Pacea Domnului, fraților, și multă binecuvântare din partea Tatălui. Aș dori să întreb dacă la adunarea din Cluj obișnuiește să lăsăm camera pornită sau din cauza traficului de internet să o opresc.
Las-o pornită.
Am înțeles. Bine. Multă binecuvântare și multă pace vă dorim. Este dor de voi. Având în contextul împrejurărilor, nu știu cum, când ne întâlnim cu mulți dintre voi, dar Dumnezeu știe pe fiecare dintre voi acolo unde sunt. Noi ne gândim la voi, deși câteodată ne pare rău că nu ne putem vedea fețele și câteodată nici nu dăm telefoane că suntem prinși cu treburile vieții astea lumești. Satan știe să ne dea de lucru, din păcate, și uite, așa e vremea în care trăim. Cum amintea și fratele Florin în rugăciune și cum amintea fratele Ian cu o explicație, cu ajutorul Tatălui, aș dori să continui mai departe ideea fratelui Iancu și ideea Manei, în sensul de a discuta despre acel zel mistuitor, a discuta despre acel seceriș. Și probabil dintre tineri, când am avut, de fapt acesta este un studiu care l-am avut cu tinerii la seminar, când au avut tinerii seminar, dacă ei vor avea probabil un gând, aș fi deschis să-l aud dacă își reamintesc ceva, dar am gândit că poate că ar fi bine să-l discutăm și cu frații în adunare. Ideea studiului de atunci și dezbaterii de acum ar fi despre cartea Rut, o carte care, din punctul meu de vedere, este o carte minunată, după cum în Sfânta Scriptură, trecută doar în 3 pagini și jumătate, apar niște trăsături de caracter extraordinare și apar niște profeții și niște paralele biblice deosebite. Și asta aș dori să ne apropiem cu voia Tatălui, din mila Tatălui, să ne apropiem, să discutăm puțin lucrurile acestea, să le dezbatem împreună. Pentru că sunt lucruri actuale. Pentru început, aș dori să mă apropiu de partea de trăsături de caracter a lui Rut și în a studia aceste lucruri, discuția este o discuție liberă, așa că dacă greșesc cu ceva, îmi cer iertare Tatălui și vouă. În Rut 1:16, vă rog să vă deschideți Sfintele Scripturi la cartea Rut, pentru că este important să aveți în față textul, să vă reamintiți în întregime textul și niște detalii care eu le-am observat doar într-o dimineață recent, stând și citind Sfânta Scriptură, am observat unele lucruri care nu le-am văzut până atunci și m-au bucurat și am zis că ar trebui să le discutăm și cu frații. Deschide la Rut, capitolul 1, versetul 16. Și Rut a răspuns: nu sta de mine să te las să mă întorc de la tine. Încotro vei merge, tu voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despăți de tine decât moartea. Dragii mei, aici observăm un lucru tare minunat. Observăm o credință la Rut, observăm o speranță. Această moabită, vă știți că ea era moabită, dă dovadă de o hotărâre extraordinară, de o dedicare, o consacrare și un sacrificiu și o loialitate în fața soacrei sale și a poporului ei. Niște trăsături extraordinare care trebuie să le aibă și creștinul în ziua de astăzi. Coborând mai jos, vă rog să deschideți la capitolul 2:2, unde zice așa: Rut moabita a zis către Naomi: lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice pe câmpul aceluia căruia voi căpăta trecere. Ea a răspuns: du-te, fiica mea. Și aici ce observăm, dragii mei? Discutam și cu tinerii. Există un lucru interesant care se aplică și în viața reală, dar și mult între frați, și anume inițiativa. Păi, dragilor, dacă nimeni nu are inițiativă să facă ceva, nimeni nu face nimic. Și atunci, Ruta a avut aici inițiativa să se ducă să strângă spice. N-a pus-o Naomi, n-a fost obligație, n-a fost ceva ce trebuia să facă, probabil și foamea te împinge în starea lor, trebuia să facă ceva, dar a fost inițiativa ei. Un lucru important, într-o trăsătură de caracter importantă, în adunare între frați, creștinul trebuie să ia inițiativă. Este de făcut ceva unde? La casa de adunare, la un frate, la o soră, trebuie făcut. Nu trebuie să-i spună nimeni să facă, el singur știe ce are de făcut. Mergem mai jos. Capitolul 2, versetul 23. Ea s-a ținut dar de slujnicele lui Boaz ca să culeagă spice. Până la sfârșitul seceratului orzului și seceratului grâului. Și locuia cu soacra sa. Rut 3 cu 5. Ea i-a răspuns, voi face tot ce a spus. Și mă amintesc în versetul 3 cu 6. Unde zice că s-a coborât la Arie, a făcut tot ce poruncise soacra sa. A dat dovadă de ce? De ascultare, dragii mei. Bineînțeles, a dat dovadă de o ascultare extraordinară, o trăsătură de caracter care marchează pe orice creștin din ziua de astăzi ascultarea. Ascultarea de ce? Ascultarea de cuvântul Domnului, ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, pentru că sunt bune și duc la viață. Mergem mai departe. O altă trăsătură de caracter extraordinară a acestei femei, în 2 cu 7, a zis, dăm voie să strâng și să culeg spice dintre snopi rămase pe urma secerătorilor. Și de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Îi spune acest lucru un slujitor lui Boaz. Și ce dovedește ea în fața lui Boaz? Dovedește o hărnicie extraordinară și o perseverență în lucru în seceriș, ceea ce amintea și fratele în discuția dinainte. Acest lucru trebuie să marcheze viața unui creștin din momentul în care își consacră viața Domnului până în momentul morții sale, martirea asta cu care toți suntem datori, hărnicia și perseverența în câmpul Domnului și în ogorul Domnului trebuie să nu lipsească. Rut 2 cu 13. O să capăt trecere înaintea ta, Domnul meu, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Totuși, eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale. Ce ați observat? Cum s-a adresat ea în fața lui Boaz? S-a adresat cu o smerenie, cu o umilință, cu o recunoștință extraordinară. Nu s-a văzut mai presus decât orice altă slujnică, s-a văzut cea mai mică și nefiind nici chiar una din slujnicele lui Boaz. Așa s-a văzut. Smerenia a fost o trăsătură de caracter importantă și în viața Domnului Iisus. El n-a ieșit în evidență prin lucruri naturale, doar prin minunile sale făcute în, câteodată în taină, câteodată în grupuri restrânse, câteodată public cu Lazar. A fost ascultat, dar el a fost smerit și zice că până la moarte și încă moarte de cruce. La fel și creștinul. Rut 2 cu 18. A luat-o și a intrat în cetate și soacra sa a văzut ce culesese. Rut a scos și rămășițele de la prânz și le-a dat. Evenimentul se întâmplă după ce a cules într-o zi. Rut a dus ceea ce i-a rămas și ei de mâncare, care a dus și soacrei sale lui Naomi. Ce observăm? O serendărnicie, dragii mei. Păi din ce îți dă Domnul? Poți să dai și fratelui tău, poți să dai și aproapelui tău. Pentru că Domnul îți dă din mâna lui bună. Ce avem ce să nu fi primit? Îi mulțumim Domnului pentru toate și așa ar trebui să ne marcheze viața dărnicia. Pentru că, așa cum și evreii trebuiau să dea din cele din tâi roade, așa și creștinii trebuie să dea cele din tâi roade și pe partea spirituală, dar eu cred că și natural trebuie să ne ajutăm frații, fiecare cum poate, nu contează cum. Există lucrare de ajutorare, doar adică cum ar veni, faptele sunt pregătite pentru noi, numai trebuie să umblăm în ele. Rut 3:18. Naomi a zis, fii liniștită, fiica mea. Până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta, adică Boaz, nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi. Naomi a liniștit-o pe Rut. A fost Rut liniștită? A fost. Asta ce înseamnă? O încredere totală și completă în Dumnezeu, în Domnul Iisus, în cuvântul său, în profeții, în prorocii, în tot tot ceea ce scrie în Evanghelie pentru noi, nouă, ne dovedește și ne întărește încrederea cu atât mai mult. Mie, de exemplu, un lucru care îmi întărește încrederea că tot ceea ce s-a spus este adevărat, este faptul că planul minunat al lui Dumnezeu se regăsește nu într-un loc, nu în două, în sute de locuri în Scriptură. Și tot același plan, tot aceleași lucruri sunt expuse. Asta este interesant. Numai un autor și un creator măreț putea să facă acest lucru și putea să prevadă în așa fel și în așa splendoare totul, până la perfecțiune și la virgulă. Rut 3:3, spală-te, unge-te și îmbracă-te, cu hainele tale coboară la arie. Ce observăm? Sfințire, curăție în partea lui Rut. Așa trebuie și creștinul, odată ce intră într-un legământ cu Dumnezeu, își dedică viața lui Dumnezeu, trebuie să se spele, să se curățească, să apeleze la meritul sângelui Domnului Iisus, care datorită lui avem iertarea păcatelor și datorită lui avem harul de a sta în picioare în fața lui Dumnezeu, altfel și de a ne schimba hainele, așa cum amintește și în Zaharia, primii haine noi, turban, este o imagine care nu s-ar putea întâmpla fără acest har și fără Domnul Iisus. Lista este deschisă, fraților. Cu parte de trăsături de caracter mă voi opri aici. Le reamintesc. Credință, speranță, hotărâre, dedicare și consacrare, loialitate, inițiativă, ascultare, hărnicie, smerenie, dărnicie, încredere și sfințire sau curăție. Lista este deschisă. Există foarte multe alte versete. Nu le pot aminti pe toate pentru că nu știu dacă să mă încadrez oricum cu ce mai am. În partea a doua a discuției, aș dori să ne axăm pe... Așa cum am făcut și cu tinerii când ne-am împărțit în două grupe, pe partea de profeții și de paralele biblice. Citind cartea Rut, am observat niște paralele biblice sau niște profeții, înainte eu cel puțin nu le-am văzut. Poate voi le-ați văzut fiind mai înaintați în studiul cuvântului, voi le-ați văzut. Eu doar acum le-am găsit, de câteva luni. Și atunci am zis să le discutăm și între frați. Nu neapărat că totdeauna am spus asta și tinerilor le-am spus că nu-mi place a face ca un fel de a pune punctul pe ceva și a zice da, aici așa e, ăsta e tip, asta e antitip, tip, că nu știu dacă e așa. Eu numai le expun, cercetați totul, luați ce este bun. În a nu face doctrine cu tip și antitip, în sensul acesta, eu așa aș expune lucrurile, precum a făcut Rut așa, așa trebuie să facă și creștinii sau biserica, mireasa lui Dumnezeu. Deci în această idee, deci nu neapărat în ideea de a crea un tip. Deci, cum ați înțeles, în mintea mea, când citesc pe partea de profetică și mă gândesc la partea profetică legată de Rut, mă gândesc la biserică sau la turma mică, mireasa, adevărații creștini. Mai mult, incluzând și neamurile fiind moabită. Când mă gândesc la Orpa, de exemplu, acum le iau numai simbolic la început ca să știți la ce mă refer, să le aveți în minte, cum le-am gândit și eu și le putem discuta în partea de întrebări. Legat de Orpa, mă gândesc la ceva este doar un creștin cu numele, care se întoarce, se duce după alți dumnezei, o slujire falsă, un Babilon. Când mă gândesc la Boaz, mă gândesc la un răscumpărător. Musai mă gândesc la Domnul Iisus. În paralelă biblică. Când mă gândesc la Naomi fiind ceva ce a rămas din familia lui Elimelec, mă gândesc la rămășița Israelului, care și include și profeții, cumva în această idee. La Elimelec aș putea să-l asociez cu Israelul întreg, care avea doi fii, Mahlon, Chilion sau Iuda și Israel. Și mai apare încă o rudă mai apropiată, care avea prima dată drept de răscumpărare, eu aș pune aici pe lege. Legea avea acest drept și nu a reușit și n-a dorit să răscumpere pentru că omul este imperfect. Haideți să parcurgem în minutele care ne stau înainte. Vă rog să deschizi la capitolul 1, o să luăm secvențial versetele, voi parafraza, nu le voi citi chiar complet, pentru că voi le cunoaște. Apare în primul verset ideea de Betleemul lui Iuda. Deci de acolo au plecat Elimelec cu familia lui în Moab, în țara Moabului. Și observați că de ce au plecat. Zice că au plecat pentru că a fost o foamete în țară. Acum, din punctul de vedere a locației, ne apare Betleemul lui Iuda. Betleemul lui Iuda, din punctul meu de vedere, mă duce cu gândul la spița regală, spița lui David, spița lui Domnului Iisus. Deci ei s-au depărtat de ceva sfânt. Unde s-au depărtat? În Moab. S-au depărtat într-o țară străină. Pentru mine, ca și creștin, ținta nu este prosperitatea pământească. Voi știți cum a ales și Lot. Lot a fost acela care a văzut câmpia și bunătatea șesului Iordanului. Și Avram a fost acel care țintea să fie aproape de Dumnezeu. Avram a mers pe încredere, a mers pe credință, a mers pe făgăduință. La fel și ținta creștinului nu este o prosperitate pământească. Da, ești binecuvântat și pământește, dar nu ăsta e scopul. Matei 6:31. Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, ce vom bea, cu ce vom îmbrăca, toate aceste lucruri neamurile le caută. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dragii mei, a apărut foametea. Foametea aceasta aș vedea-o ca o foamete spirituală în paralelă. De ce? Pentru că și în perioada lui Samuel, voi știți că din cauza neascultării, cuvântul era rar. Așa ni se spune în 1 Samuel 3:1. Cuvântul era rar în vremea aceea, vedenile nu erau dese, când apărea în imagine tânărul Samuel. Mergem mai departe. Elimelec, voi știți că Elimelec, acest nume, interesant, combinația în ebraică, ar avea, poate să aibă și dublu înțeles. Înseamnă al cărui Dumnezeu este împărat, dar să știți că din cauza, deci Eli, Dumnezeu, dar apare și ideea de Moloch, Eli Moloch. Și atunci se poate și întoarce invers. Moloch este Dumnezeu, ceea ce nu e un lucru bun. Adică poate fi și. Tocmai aceasta s-a întâmplat cu Israelul. Haideți să vedem în Rut 1:2. Numele omului acesta era Elimelec, așa, cei doi fii ai lui se numeau Mahlon. Mahlon înseamnă cel bolnăvicios, Chilion, cel țintuit. Dar, dragii mei, acum, care din voi sunteți părinți? Spuneți-mi voi mie cum ați putea să vă puneți nume copiilor cel bolnăvicios și cel țintuit. Nu știu, când pui nume unui copil, te gândești la un lucru plăcut, te gândești la o bucurie, la o frumusețe, la o binecuvântare, că s-a Dumnezeu un copil. În momentul când îi pui nume cel bolnăvicios și cel țintuit, pe mine personal, în momentul când am citit aici, m-a dus cu gândul că musai trebuie să însemne ceva mai măreț. Și anume, voi știți, deci, legat de Elimelec. Elimelec, al cărui Dumnezeu este împărat, vă știți rugăciunea izraeliților din Deuteronom 6:4, noi am mai discutat-o pe vremea când eram în Cluj, ascultă Israele, Shema Israel, Adonai Eloheinu, adică Jehova este Dumnezeul tău, sau Yahweh este Dumnezeul tău, și Adonai Ehad, Yahweh este unul singur. Deci Elimelec, care tradus înseamnă Dumnezeu este împărat, trebuia să meargă pe această linie. Și el, în schimb, ce a făcut? Vă știți, bineînțeles, ce a făcut? Ei au mers împreună cu fiilor, cu Iuda, Israel, cel bunăvicios, cel țintuit, au mers în ideea ce profetul Ieremia tot într-una le spunea. Exemplu, Ieremia 3:8. Cu toate că a văzut, m-am despărțit de necredincioasa Israel, din pricina tuturor preacurvilor ei și am dat carte de despărțire. Totuși, soră sa, vicleana Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să corvească la fel. Lucrurile sunt simbolice, sunt pe plan național. Observăm că Elimelec moare. Moartea acestui bărbat, din punctul meu de vedere, înseamnă ieșirea Israelului din favoarea lui Dumnezeu. Romani 9:24. El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, după cum zice în Osea, voi numi poporul meu pe cel ce nu era poporul meu prea iubit, pe cea ce nu era prea iubită, și așa mai departe. Deci, cumva, ideea se duce înspre alt popor. Deci, au ieșit din favoarea lui Dumnezeu. Dragii mei, vă amintiți că aceștia s-au căsătorit, versetul 4, exact după ce a murit Elimelec. Israel este din favoare, izraeliții intră în relații cu niște străine, ceea ce era interzis de către lege. Și-au luat unul cu patru, și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa, cealaltă Rut, au locuit acolo aproape 10 ani. 10, ceva uman, mă duce la ideea de ceva uman. Rut, Orpa. Rut înseamnă prietenie, Orpa, gazelă. Oi, capre. Creștini adevărați, creștini cu numele. Dar interesant, doar după ce iese Israelul natural din favoare, apare chemarea pentru Rut și apare și Orpa în imagine. Ele n-au apărut înainte. Este interesant, pentru că întâi la ei a venit Domnul Iisus, ei trebuiau să fie cei răscumpărați, ei erau poporul sfânt, dar ei l-au respins. Doar după aceea intră biserica și neamurile intră prin simbolul aici al lui Rut și a creștinilor cu numele prin simbolul lui Orpa. Da. Și psalmul Isaia 55:5 amintește același lucru, neam care nu-l neam care nu-l cunoști, parcă alerga la tine și așa mai departe. Voi știți ideea de acolo, din Isaia 55:5. În firul narațiunii, Naomi mor și cei doi fii. Deci este complet din favoarea Israelului. Mor și cei doi fii. Naomi le spune ceva celor două nurori, ulterior morții fiilor. Le spune așa, în versetul 8, 1 cu 8. Duceți-vă, întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Ce înseamnă? Cheamă Dumnezeu cu forța? Nici vorbă. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al unui robot, să zic. Dumnezeu este un Dumnezeu al unei inimi sincere, este un Dumnezeu al unei inimi libere. Dumnezeu îți pune înainte viața și binele, răul, viața și binele, răul și moartea, și tu trebuie să alegi. Totul este bazat pe o alegere liberă. Am parafrazat din Deuteronom 30:15 sau în Luca 14:28, cine dintre voi, dacă vrea să stea conturn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Și știți ce se întâmplă? Se întâmplă că Orpa pleacă la Dumnezeii ei, asta înseamnă că spune și Naomi, cum nata ta s-a întors la Dumnezeii ei, du-te și tu. Și voi știți că plecarea aceasta la Dumnezeu ei, asta mă duce cu gândul că există o clasă de creștini care merge după făgăduințe, merge după profeții, după Domnul Iisus, dar au și partea umană, partea pământească cumva, ca o sămânță căzută între spini, care în grijorările veacului te macină și șelăciunea bogăților. Și acum noi vedem alegerea lui Rut mai departe. Este foarte frumos cum alegerea lui Rut în 1:16, am citit-o și la partea de caracter, în partea de dedicare și de consacrare, nu sta de mine să te las să mă întorc la tine, încotro vei merge, tu voi merge eu, unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Voi știți că creștinul are de făcut o alegere în viață. Ni se spune în 2 Corinteni 6:17 să ieșim din mijlocul lor, să ne depărtăm de ei. Ni se spune de către Domnul Iisus că oricine mă va mărturisi înainte oamenilor, voi mărturisi și eu Tatălui. Apostolul Pavel în Romani 8:35, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos, necazul, strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdea, sabia și așa mai departe. Avram, tot așa a avut și Avram, a avut o decizie liberă, Genesa 12:1, să ieși din țara ta, așa a spus Dumnezeu și a făcut lucrul acesta, din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Ruta urmează pe Naomi. Naomi intră în Israel, este numită Naomi sau plăcută. Ea dorește ca femeile să nu numească așa, dorește să numească Mara sau Amărăciune. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că, o duce cu gândul la Osea. Osea 1, voi știți, Lo Ruama, cea fără îndurare, Lo Ami, nu-i poporul meu. Dar mai jos, în capitolul 2, zice, ziceți iarăși fraților voștri, Ami, poporul meu, surorilor voastre, Ruama a primit îndurare. Deci cumva se arată și speranța. Paralelele parcă merg și aici cu Osea. Ruth și Naomi se întorc în Israel și mă face să mă gândesc la aceasta ca la o profeție unde se povestește despre rămășița lui Israel care va fi mântuită. Și anume, Isaia 10:22, doar un exemplu. Chiar dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuși, numai o rămășiță se va întoarce, căci nimicirea este hotărâtă făcând să se reverse dreptatea. Și așa mai departe, sunt multe, și în Mica 5:3, de aceea îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască, rămășița fraților săi se va întoarce iarăși la copiii lui Israel. Apare în capitolul 2, apare descrierea lui Boaz. Boaz apare aici ca un om foarte bogat din familia lui Elimelec. Voi știți că la fel, în paralel, Domnul Iisus a fost bogat înainte de a veni pe pământ. El chiar zice, amintește aceste lucruri. Și acum, Tată, Ioan 17:5, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Domnul Iisus n-a cerut mai mult. Și în smerenie n-a cerut mai mult. După ce a venit să înfăptuiască pe pământ ceea ce trebuia, și anume răscumpărarea întregului neam omenesc. Ce face Rut? Rut, așa cum am discutat la început, prin inițiativă, dorește să meargă să culeagă spice. Se întâmplă ca locul și ogorul din care culege spice să fie chiar al lui Boaz. Asta mă face să mă gândesc la faptul că creștinii se hrănesc și lucrează în continuu prin cuvântul Domnului și în ogorul Domnului. Ioan 17:17, sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău, prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Apare Boaz și Boaz îi spune un lucru tare interesant lui Rut. Îi spune în 2:8, ascultă fică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor. Dragii mei, aceste alte ogoare le-aș vedea ca pe niște învățături și doctrine false. Trebuie să avem grijă. Dacă nu-i scriptural, și Apostolul Pavel amintea lui Timotei același lucru, în 1 Timotei 1:3, să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură, să nu se ține de basme și juri de neamuri și așa mai departe, care nu fac decât care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul prin credință. Observăm că, deci să avem grijă în ce ogor strângem spicea. Voi știți combinele când merg, mai puțin dacă deviază, există combine acum mai nou cu laser, ca să nu devieze, dar doar puțin dacă deviezi, în capătul ogorului te găsești că ești în alt ogor. Să nu ne trezim că strângem spice din alte ogoare. Asta nu mă refer la denominațiuni, mă refer la a avea o gândire și o doctrină, o structură în mintea planului bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Voi știți că Rut era văzută bine de Boaz. Vedem acest lucru în 2:10, unde ea spune, cum am căpătat eu trecere înaintea ta, ca să te îngrijești de mine, o străină. Știm că neamurile au ajuns să fie împreună moștenitoare cu noi, așa cum zice Apostolul Pavel în Efeseni 3:6. alcătuiesc un singur trup, iau parte la aceeași făgăduință în Hristos Iisus. Da. Și binecunoscuta prezentarea Apostolului Pavel din Romani 11, de la zona, de fapt tot capitolul este despre ideea că a fost acea taină în care s-a descoperit că și Israelul a căzut astfel într-o împietrire până va ține și va intra numărul deplin al neamurilor. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta, pentru că dacă din mila Tatălui lucrul acesta nu era prevăzut, eu am mai spus de atâtea ori, noi nu eram acum pe internet, noi nu aveam ce să discutăm, noi eram niște păgâni, eram sortiți pe irii, eram sortiți morții din naștere. Mulțumim Tatălui pentru harul acesta mare, prin care a reușit să-i împace pe amândoi, așa cum amintește din 2 a făcut unul, îmi scapă exact în ce verset, dar voi știți versetul. Este interesant că Boaz îi amintește lui Rut, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta, de la moartea bărbatului tău, cum ai părăsit pe tatăl tău, pe mama ta, țara și așa mai departe. Domnul să-ți răsplătească, în verset care frații îl folosesc mult și eu îl folosesc de când eram copil, îți face un frate ceva, o soră, eu multe ori salut, frate, soră, te salut cu Rut 2:12, Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut, plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că există frați și surori și putem să afirmăm aceste versete totdeauna. Vă știți că și ca și Avram și Rut și-a părăsit țara, a ieșit din țara, din rudenia sa. Apostolul Pavel lămurește acest lucru în Galateni 3:29, unde se spune, dacă sunteți sămânța lui Avram, sunteți și moștenitori prin făgăduință. Sunteți ai lui Hristos, sămânța lui Avram și moștenitor prin făgăduință. Și totodată, și Psalmul 45, tot în aceeași ordine de idei, amintește că pleacă-ți urechea, uite pe poporul tău, casa tatălui tău și astfel împăratul îți va dori frumusețea. Am parafrazat. Să observați un lucru interesant. Rut, în această stare, este mângâiată. Cum? Și zice ea, în versetul 13, 2:13, să capăt trecere înaintea ta, Domnul meu, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Totuși eu nu sunt nici măcar una din slujnicele tale. Această mângâiere, poate că știți la ce mă gândesc, mă gândesc la Duhul Sfânt, la mângâietor. Este acel mângâietor, Duhul adevărului, care a fost trimis și are să le vă călăudească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, așa mai departe. Ioan 16:13, este un mângâietor, este o mângâiere pentru creștini de-a lungul vârstei evanghelice, în momentul în care, de la cinzecime. Observați un lucru interesant. Voi, nu știu dacă ați observat, capitolul 2 se desfășoară tot cam într-o zi. Și în ziua aceea, Rut, la amiaz, mănâncă. Boaz o cheamă și mănâncă împreună cu slujnicele lui și așa mai departe. Se apropie, înmoaie pâinea, își mai bucățica în oțet, așa era obiceiul atunci. Și a primit și grăunte prăjit și s-a săturat. Și ce a rămas a strâns. Deci n-a risipit nimica. Cuvântul lui Dumnezeu nu se risipește, ca idee. Creștinii se hrănesc zilnic din cuvântul Scripturii, nu se risipește nimica. A dus și mai departe nurorii ei. Voi știți că a dus lui Naomi aceste rămășițe. Deci cum ar veni? Și Apostolul Pavel amintește ideea că în Evrei 6:5, cei care au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, sau Domnul Iisus în Luca 6:21, ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Un lucru iarăși interesant este prin faptul că Naomi a dus, adică Rut a dus lui Naomi resturile, mă face să mă duc cu gândul la ceva, și anume, ce fac creștinii pentru rămășița Israelului? Chiar și în ziua de astăzi, ce fac? Sunt susținători ai Israelului. Creștinul adevărat este un prieten al Israelului. Genesa 12:3, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, voi blestema pe cei ce te vor blestema, toate familiile vor fi binecuvântate în tine. Imposibil, dragii mei, să-L iubim pe Dumnezeu și să nu ne dăm seama de minunatul plan care l-are și cu poporul său, deși a căzut, dar va intra din nou în favoare. Cât de curând? Vedem lucruri mari, să vedem lucruri mari în curând. O, cât timpul s-a înaintat, apare ideea de drept de răscumpărare a lui Boaz și, bineînțeles, că ne duce cu gândul la Domnul Iisus, care a depus prețul de răscumpărare pentru toți. Împărăția Fiului, în Coloseni 1, 13 și 14, în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea și prin sângele Lui iertarea păcatelor. La fel zice și în Efeseni, în el avem răscumpărarea și în sângele Lui iertarea păcatelor și așa mai departe, foarte multe versete. Apare, din nou apare ideea de altogor, în care Naomi sugerează din nou acest lucru, și anume, dacă luăm aici partea profetică a lui Naomi, oriunde în profeții se sugerează că trebuie să fii alături de cuvântul lui Dumnezeu, să nu te depărtezi. Vă știți că există în lume, există niște curente acum în lume de te și îngrozești. La multe le zice New Age, noile gândiri, că totul vine din tine, că tu poți să faci totul. Se poate așa ceva. Lumea nu-și dă seama în ce... Și creștini, sunt creștini care deviază pe ideile astea. Și numai ca să faceți o imagine, cum întoarce Satan totul împotriva lui, împotriva Domnului, în sensul că pușiți că curcubeul este un simbol al legământului Dumnezeu cu omul. Acest lucru nu se va mai face, acel potop. Satan a luat curcubeul și l-a pus ca simbolul stricăciunii lumești. Numai ca să vedeți cum lucrează adversarul. Acum nu te mai poți prezenta cu simbolul al curcubeului, pentru că lumea crede total altceva. Da, mergem mai departe. În chiar ultimul verset din capitolul 2 apare ideea de secerișul grâului și al orzului și al grâului. Secerișul orzului este mai devreme, asta mă face să mă duc cu gândul la secerișul iudaic, care a avut loc primată. Și apoi secerișul grâului sau secerișul vârstei evanghelice. Acum, capitolul 3 este un capitol tare profetic și interesant. Mie îmi place tare mult. De ce? Pentru că Ruth dorește să asculte de Naomi. Și atunci Naomi dorește să-i caute un loc de odihnă. Și zice, fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă să fii fericită. Așa intră și creștinul în odihna lui Dumnezeu. Evrei 4:10. Cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de ale sale. Vine Boaz să vânture orzul în arie. Asta pentru mine ar putea să fie o paralelă prima lucrare de seceriș a Domnului Iisus cu izraeliții. Dar Naomi o îndeamnă pe Ruth să facă ceva. În versetul 3:3, l-am citit și în prima parte, spală-te, unge-te, îmbracă-te cu hainele tale, coboară-te la arie, dar să nu te faci cunoscută lui, până va isprăvi de mâncat și de băut. La fel, creștinii sinceri și adevărați trebuie să se sfințească, să se curețe, să se consacre. Și doar așa pot să devină mireasa lui Dumnezeu în viitor. Prin harul Tatălui, prin harul de a ne ierta păcatele noastre, nu printr-un merit, dar avem niște pași de urmat. Naomi îi dă un sfat interesant lui Ruth, în versetul 3:3, Ruth 3:3. Când se va duce să se culce, înseamnă-ți locul unde se va culca, apoi du-te, descoperă picioarele, culcă-te și el însuși îți va spune ce să faci. Dragii mei, pentru mine, lucrurile acestea merg către un simbol mai mare, și anume, creștinul are mereu un interes înspre venirea Domnului, înspre a observa semnele timpului, a vedea semnele zilelor fiului omului, zilele lui Loe, zilele lui Lot, zilele lui Noe. Evanghelia răspunde până la margine punctului. Israelul reîntors, războaiete, foamete, epidemii și așa mai departe. Știi, trăim niște zile simbolice, niște zile ale fiului omului. Vă știți că și Maria a stat la picioarele Domnului Iisus. În Luca 10:39 este menționat acest lucru. Ce este interesant este că Rut ascultă în totalitate de Naomi. Creștinul ia aminte la învățăturile profeților. Apostolul Petru, amintește în 2 Petru 1 cu 19, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Acum apare un verset 3 cu 8, apare un verset interesant, apare miezul nopții, apare omul care se sperie și iată că este o femeie culcată la picioarele lui. Pentru mine, acest miez de noapte mă duce cu gândul la miezul nopții simbolice, prezentat și în Matei 25 cu 6, când s-a auzit o strigare, iată mirele, parusia Domnului, este perioada în care creștinul stă culcat, de acolo încolo, creștinul stă culcat la picioarele Domnului Isus. Creștinul adevărat știe ce se va întâmpla, dar de unde știe? Pentru că Boaz a încredințat-o pe Rut tot ceea ce se va întâmpla și a asigurat-o că va face acele lucruri, le va sfârși. A întrebat-o, cine ești tu? Eu sunt slujnica ta. Întinde spoala haine peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare. În acel moment, dragii mei, nu erau soț și soție, nu era, ea nu era mireasă, ea nu s-a descoperit lui. În acel moment, Domnul Iisus este răscumpărătorul, prin meritul său suntem socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, în această răscumpărare care este în Hristos. Este interesant, amintește aici Boaz un lucru interesant, că fii binecuvântată fiică, zice, și că n-ai umblat după tineri, bogați sau săraci. Asta înseamnă alți dumnezei, înseamnă anticriști, înseamnă lumea. Zice să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, să vă prefaceți în înnoirea minții voastre, să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. O mai încredințează Boaz pe Rut cu privire la ceva și zice, fică, nu te teme. Acest nu te teme răsună peste secole, peste mii de mii de ani răsună tot același lucru. Nu te teme, turmă mică, pentru că tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Luca 12:32. Îi expune ideea că există o rudă mai apropiată, care are acel drept de răscumpărare. Și aici ne face cu gândul să ne ducem la legea, în Evrei 10:1, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, care nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc în neîncetat andean, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Acea rudă nu a reușit să răscumpere, n-a dorit să-și strice răscumpărarea, zice, că nu vreau să-mi stric răscumpărarea, zice mai târziu. Un lucru interesant, este noapte, dragii mei, Boaz i-a spus ceva, în 3:13, rămâi în noaptea aceasta aici. O, dragii mei, este noapte, vedem că Satan lucrează poate mai mult ca oricând, încă este noapte. Crăpa de ziua, se crapă de ziua, în momentul în care, Osea 6:3 ne zice același lucru, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, că El se ivește ca zorile dimineții. Și apostolul Pavel zice să căutăm să fim fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței, a dragostei, să avem coif, nădejdea mântuirii. Un alt lucru interesant menționat aici este, i-a zis Boaz, să nu, versetul 14, să nu știe nimeni că a intrat o femeie în arie. Dragii mei, lumea este necunoștință de timpurile în care ne aflăm. Lumea nu cunoaște vremurile. Evreii nu și-au știut vremea cercetărilor. Omenirea nu știe vremea cercetării. Poate și creștinul nu știe vremea cercetării lui dacă nu-i treaz și nu veghează. Mai apare un lucru interesant. Să vedeți, i-a dat 6 măsuri de orz și le-a pus să le ducă soacrei sale. Pentru mine orzul mă duce cu gândul către Israel. 6, imperfect. O binecuvântare imperfectă pentru Israel, care se vede astăzi. Din punctul meu de vedere, simbolic, cele 6 măsuri de orz au fost date deja. Israelul deja este binecuvântat, imperfect încă, dar este binecuvântat. Ne aflăm într-o perioadă de dimineață. Voi știți că în momentul în care a zis să nu știe nimeni că a intrat o femeie în arie, păi femeia asta trebuie să iasă de acolo în perioada încă de crăpat de ziua, de dimineață, de... n-am mers noaptea, că noaptea a rămas culcată, așa zice. Dar dimineața de vreme, în timp ce încă era crăpat de ziua, soarele nu era răsărit, altfel o vedea lumea. ea deja atunci a primit binecuvântarea. Deci cum ar veni, a dus binecuvântarea rămășiței. Deci cum ar veni, la crăparea zilei, s-a văzut clar, din 48 încoace sunt o națiune, Israelul este în favoare încă din 1878, este în favoare cu prima așezare pe Tatikva. Există asigurarea că va sfârși lucrul acesta astăzi, deci siguranța mântuirii și timpul este aproape. Hotărăște o nouă zi în care aceste lucruri se vor întâmpla. Apare acest drept de răscumpărare, această moștenire și Apostolul Pavel zice acest lucru în Galateni 3:18, căci dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință. Și Dumnezeu printr-o făgăduință a dat-o lui Avram. Și așa mai departe. Nu intru în detalii aici. Voi știți că apare dimineața și Boaz se duce la poarta cetății. Deci dimineața se duce la poarta cetății. Acesta este un pas care nu s-a întâmplat încă, dragii mei. Încă nu ne aflăm în starea în care la poarta cetății apar 10 oameni, ia trecători, îl cheamă pe acel prieten să se așeze jos, apar bătrânii cetății și întreaga omenire și întreg Israelul, simbolic, este martor la ceea ce se întâmplă, la stabilirea în clar a împărăției pe pământ. Mai departe, ca să se și împlinească după aceea Ieremia 31:34, vă știți, toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare. Apare binecuvântarea lui Rut pentru Israel. Zice că sunte martor și Domnul să facă pe femeia aceasta ca și Lea și Rahela, ca și Rahela și Lea. Tot așa biserica va binecuvânta întreaga lume. Doar mai apoi apare ideea de nuntă, pentru că în Rut 4:13 zice că Boaz a luat-o de soție, care a fost nevastă, a luat pe Rut, care a fost nevastă. Astfel, doar atunci, creștinii adevărați, mireasa mielului, are loc nunta mielului. Apare ideea din Apocalipsa în care este să ne bucurăm, să ne veselim, să dăm slavă că ce-a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. Ideea de Rut, ca fiind mai mult decât 7 fii, mă duce cu gândul la ceva perfect. Biserica în glorie va intra în perfecțiune. Și voi știți că Naomi a îngrijit de copil. Asta înseamnă că întreaga omenire va fi ca acel copil, trebuie crescut. Grijită, restabilită, Naomi, profeții, și Israelul pământesc, și partea de profeți pe plan pământesc vor avea grijă de acest copil născut nou, de întreaga omenire. Zice că mulți vor veni de la răsărit, de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Toate neamurile și toate semințele vor fi binecuvântate în sămânța lui Avram. Voi știți că pe spița lui Obed, acest copilaș, a ieșit Isai și mai departe David, aceasta a fost o spiță regală. Voi știți că biserica, astfel, intrând în relație de căsătorie cu mirele, a fost astfel altoit în clar în acel măslin, fiind din fire un străin înainte, un măslin sălbatic, astfel a devenit ceva mai bun și mai măreț. Îi mulțumim Dumnezeu pentru toate, niște lucruri minunate, sper că și voi v-ați bucurat împreună cu mine despre aceste lucruri. Din punctul meu de vedere, cartea lui Rut, încă o dată amintesc, o carte tare mică, dar poți să extragi cu mult mai multe. Mulțumim Domnului pentru toate, să fiți binecuvântate!